Now, yet the Twishker, Chalewig Moira the Andan, Durchan Monsignor, Kiving McGillaspec, Riarahar Yosh Raho, Gowalsha Tawakta, Ganyan Houdini, Owal Aurasaru, Fui NB Usage Gresh, Chagwale Yenu Lishna Hudresh Ri, Visha Taggart, Doch Werish Gedalshi, Ard Nanisana Gene, and Ro Anim Quickyen Nageg, O Nord, a Te Erlina Viringe Inish, Luetche, Agus Ro Limanchi, Major Lami Usage Gresher, Feshti, Kotanalai, Erganyakushin, Tansayert, German. Do Peking a chai shell ar y lanhorys na ni gyd octagy. Yn nangyng nachwyl olys tocys y tuerysg yr cyn blian na cyn eich i limnitr gyr harlan na hansi y greisio dwi'r chag y gair smwynhau ar phobl hori.
Cae mae dyfu smwynhau ar yn phobl agos gyhaer hi y phobl byg cae mae dyfu un ta cwydyma modur lan o dyni gyda'r nhw ond si arw. Rwanyw lir yw'r ahil agos yn ynti yn tolys a fe wogwm sy'r rhaniar sio agos fi omra môr ar egynom ystoi hyr yn sio obr an wai agos na fysyn gymunig yn sgiel lys a lle hedi sio gywyl obr mai agos yn sian tynarodi yn tiol sio a hesbon yn gwrw greu yn y hil a hor yn dol ys cri agos asb yn mwyn i ni ffast do gyni. Sílim gyr sy'n yn ffai mae tyle twyrish o'n hys o gan i gyrmyn lo da mew dyn i bi gydioch eisiau tan tasi gwych o'r coedio di ffa hen agos gymew yn tiol ys yn cryn sy'n yn rodd y fewt hew arta.
Bei crinyw poblig yn grwpa sewel yn yd ydjahas gwnnw ngal, y malw gwnnw ngal tronon yn yw, leis yn yd ydjahas yr awala y tel hasdw gylitr canning y fflau. Ta sy'n rhaid i'r gwlynor yn omlan da hysyr bon, y caelw a bost mor iawn ar y nachlon nhw, agos ta ymlilieri y gygrwpa. Ta corw hwrt dyn y dihe pobli, mwnchari agos i ar wwnchari, logt gro agos mochr na hetio, ffrastal ar yn crinyw y fes yr siwl yn nocht yn ostan na monastra yr y siac dy chlog. Dwi'r mwynas Brennan, bald a grwpa sewel yn y ddechrau gwna ngal gyr chiart ni smw ple agos olys a genw y gynnyrn yr nesacriau y tegenta.
Mae'r sylwyd yn gwyl gwylio'r cansio fwysio agos na'r fle o'n cestu gartlis na hybrydau agos balion yn eich. Ta siacht yn hybryd sy'n ymlaen yn siwrhyr agos sie o'r yn rhywyr can. Ta yn siwrhyr yn y cwni gantr lecha canon agos ta'n y siwrhyr ban hybryd yn y gwni gwahatrwyl i gantr balio dyn yn awl. Agus tamaj agiri on arar Helen McEntee ever go a leyen of Lahrock, agus on sokri shot a cor shear or fat hamel. Plantened le dunu ar an truck a hemu la de varta and leensha, agus lean more an ammo ging an ish. Boylum chatteret a cor canara, gan on ened dunu, agus on dunu a cor shear.
Níl glacu i gyhoelio'r comdau Michael Chala McGillaspec la freir hog prif Africa Dóchang Gwynangal Joseph McTaggart do madur la Sherfisi Dóchang i'r elen Gwynangal. Dwi'r prif Africa Dóchang gyr pleu Sherfisi Dóchang i'r nahelan i cyrd lan yr ecta la coelio comdau i'r lŷn yn neri agos gyr rasta lan caithio'r la yn coelio'r Michael McLafferty agos yn coelio'r John Hamish i'r cyrd lan. Dwi'r gyr pleu ffasta polisi hyn na rynia madur la clwda Dóchang i'r nahelan agos naro erhaw i'r bi yr chwrsi agos nach bontestr bi crenyw y lyrechdal. Dwi'r te coelio'r Michael Aspec gyr iawn stiwr ar Farbert Economiata agos sierfys i egin dal yn y coelio comdau Gary Martin gynnyn y te crenyw egrw la hoffi gi o'n sierfys dotyn yr un leher y wen agos ni'r lina ach na'r harlys a sian. Dwi'r te nach rosa sesta leis yn rhaid y fwersa o wanysdiad sinsyrha yn sy'n coelio comdau. Ta ffactus yr bonig bwrdd banysdiacta y armsgol chwalw y melyn y hewod y gysgol nesant yn trehewod yng Nglandwyn la hobr chochwyl y riachta na ienw yr falach fy nabol ydy'r y desgol. Dwi'r prif edrych armsgol chwalw Ciaran Magrwery gwyl drawol yr y fala y gysgwyl sioc yr ysdiach ar gelti yr hwysmahari yr oryn agos yr holach di bos. Teisio rhetig y gos na hi nobr 340 mili euro.
I'm sure how can you better the picture being Galician and a Sanica Gorish on East is on Sun Hoshim with your glory trees and board banish director. I guess from the Chapel and Sun Leskal Nation, the Sroy Mora Fast, because we should some Gomora while we're going to enter Gent or Ravala Fast, because we beat Taki at Tokadun Fast and the Sron Hoshi Plan Al Chang and Chavi Chits and Gomora while we're Harter Hool. I guess grieve with Litchera Hamahanson, Gajina Corleary, Kondai, a leak, Gajina Chaki Dala, I guess Nes Wogsha the Leaker, because Harsha the Leak Fragri Rash, Arin Foy, Togway, Gajina. Gujina Rajas, Fasta, Gazwalanta Rajas, you know, HR Horesh, Ajra, and Holya Kondai, Gurkinyva, one of Agenta, again, Levelson, the Tamajik Sul, and Espejurgamo, Boguda, Hidden, Chart, Erivala, the Gulf and Tossi.
Tá sé gur in iúlagan ar a talúíocht a bhí agus mar an teachta d'eile Martin Hayden, go mé ar úniri tréad rialacha níos déine chur a bhaim ón teachtain seo gan iarraidh le chéad casca chur ar spréu lú na nnéan. Tiocfaidh na rialacha seo bhaim ón lún seo gan iarraidh éit mé ar dhaoine bhfuil in laghad ferme agus éanaithe eile acu na héanaithe seo choinnealta sa tí. Deimhníú cás tá lú na nnéan in éanaithe íonna inú na gal ar a bhí swaith thart. Corú rialacha bí lenda le bhaim a mí na nálacha nari le casca chur ar spréu a gal. A tá gaire rialacha níos déine chur a bhfeimeanais le henlaidh ferme agus éanaithe eile chasúint ón galar a dúirt an Tara Hayden. Iartar ar phobal ganagáil chóir éanaithe tá teanga na maru agus teagmháil a dhéanú leis a ring má tá amhras ar bí maidir le cás tá lún na nnéan ar airmeacha. Agus dógad an Tara Hayden í caiachtaí ar fiú 500,000 euro de armarí go na ngáil faoi scéim tacaíochta choríochta agus garneireachta. Dúirt an Tara Hayden go dtuigeann an rialtas na deacrachtaí bhíag farmarí in airneal na choríochta agus garneireachta in nari mar gealar go ra hamsir agus casta séirta agus dúirte go bhfuil na hearnealaithe seo fiad haghaachta do airneal an agravia. Fógríó 32.2 million euro an omlainne de airmarí ar fod na tíre. Tá imní léirigh pobl a lan Harí nach mé altar foiilear in alan ar féidja le. Thg féimna na seirbhise sláinte le festa phobal in alain nach méhátar bí le freistal ar phobal in alain ón leniu go dín tríú les fihid den bhí. Beirt altrí i ghéan an freistal ar in alain de gré agus éhar imníidir pobl in alain ná bhfuil clúdar bí chuthar foiil ag féimna na seirbhise sláinte nuair tá ceachtar acu seo ar siide nó tsin. Tá vaccín a gonne M-pox ar foiil in isi le Turkanning agus go dí seo tan vaccín foiite ag suas le léiciad duine i le Turkanning a dúirt an Dr. Chiley Tony DeLapp. Dúirt a gúil tochas mar a phríomh chóta sort don M-pox le cos teoacht aird. Dúirt an Dr. DeLapp ar huirscoilt inniu gúil go leor éilimh ar a vaccín a gonne M-pox in Íoclann Speisialta i le Turkanning le Cicisiú Nuas.
Galler inte now kastunta tom ergus tajenta jakare pokusulas waka we closer to the Daniel La Efocus Swiss, I guess, and Pubble Air has more at the Bolshevish. Buyers a ton been also matter to get in the Korani was it been Greasak who were a Kraken, spoken a bugger, Erdus, I guess Tatohas, Bilchin, a Bontlo, been short there, they got been Chinish King, been to Casarty, been Greece and the Re, I guess been Pianarts in the Matan. The vaccine from the Hunya, I guess, then Feminine and Services Lunch at Delu. In clinic special to Ann Sharton and Wayne Lichikanen. I guess to trifle my Dini Galamov, you bring to tell the Magenta to Harfa, yes, scoring the Kiga, Jantaku, La Kakusunus.
Dúirt teachta d'eile Charles Ward gúil se scannal an dóibh bhfuil a rialtas a caitheamh le daoine nó na ngáil a tá na gcónaí dithe ina bhfuil bríocaí láchtaithe. I glórtas a d'eile né dúirt se nach ngeanann se céalar bí gúil cead a thóirt te leascáilte leagaint a ná bhfuil cead a teachta ceangailte leis a leagan. Tá sé géirí ar na páirtí heile na eile éireann tacaíocht a thóirt don ghéircheam tithíochta a tasa tír. Sacríthe Tory Jim Shields as mine leice. Dhéanar a aird a Tory bheith gluain ón 4 o'clock go dín 7 o'clock tráthnóna nua agus aistear ar a charp chun d'aon chabhain amuire lena ciremú in éis searmanna si go 1 o'clock. Fear pásta 8:00 agus 3 dí si bhíon agus mar ina bhean chéile nuala mac a bhain agus 9 a bhain go mbeidh le 4 deireadh freatha agus 10 a bhain agus leis sin sin a bhfuil ón tuairiscirt.